Salamo faharoamdimampolo. Fitsarana ny mpamitaka. Ho an'ny mpiventira, masikila nataon'i Davida fony tonga Doega Edomita ka nilaza tamin'ny Saoly hoe Davida dia efa tonga ao an-tranon'ny Ahimeleka. Nahoana no mandoka tena amin'ny aratsiana anao ry ilay mahery? Ny famindrampon'Andriamanitra maharitra mandrakariva. Loza no heverin'ny lelanao tahaka ny areza maranitra ry mpanao fitaka. Efa tia ny ratsy noho ny tsara ianao ary ny lainga noho ny miteniny marina. Ny teny mandripaka rehetra no tianao ry lela mamitaka. Andriamanitra kosa hanimbanao mandrakizay. Hisambotra anao sy hanongotra anao hiala ao an-day izy ary hamongotra anao tsy ho eo amin'ny taniny velona. Ny marina hijery dia atahotra ka hiome azy hoe indro ny lehilahy izay tsy nanao an'Andriamanitra hoeriny fa natokony habe ny arenany ka nikikitra tamin'ny faharatsiny. Fa izaho dia tahaka ny azo oliva maitso ao an-tranon'Andriamanitra. Matokony famindram-pon'Andriamanitra mandrakizay dory aho. Hideranao mandrakizay aho fa efa nataonao izany ary hiandry ny anaranao eo anatrehan'ny olonao masina aho fa tsara izany.